әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосы өзінің бағдарламасын бастайды. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Рахат Әлиевтің Ақорда мен құпияны әшкерелеу соғысы немен аяқталады деген сауалға жауап іздей келе, Ресей федералды қауіпсіздік қызметі Рахат Әлиевке қарсы мәлімет жариялағаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне биыл 22 жыл толады. Алайда желтоқсан оқиғасына әлі күнге дейін лайықты баға берілмей келе жатқандығы халық тарапынан жиі айтылады. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолғы хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханмен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар. Сенбі күні ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс құрама штаттар қолбасшыларымен кездесу үшін Ираққа барды. Оның бұл сапары ақш Ирақтағы әскерлер санын қысқартуға дайындалып отырған соң болып отыр. Ақш пен Ирақ арасында жасалған қауіпсіздік келісімі бойынша әскери күштер алдағы маусым айынан бастап Ирақ қалаларынан шыға бастап 3 жылдың ішінде Ирақты босатуы керек. Ираққа сапары алдында ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс құрама штаттардың қарсыластары жаңа сайланған президент Обаманы тексерем деп қатты қателеседі деп ескертті. Және ол таяу шығыс елдерін экстремизм мен терроризммен күреске көбірек күш салуға шақырды. Бахрейндегі парсы шығанағы елдері жетекшілерінің қауіпсіздік мәселесі жөніндегі халықаралық конференциясына қатысқан Роберт Гейс таяу шығыс елдерін Ираққа қолдау танытуға және ауғандық қауіпсіздік күштерін қаржыландыруға шақырды. 20 қаңтарда билікке жаңа сайланған президент Барак Обама келгенде де өз қызметінде қалатын Роберт Гейс Иранға өзінің ядролық бағдарламадан бас тартуға көндіретінде халықаралық қысым жасауға да қажеттігін айтып отыр. Бүгін Ресейде жаңа саяси партия дүниеге келді. Оны оппозициялық саясаткерлер әрі Кремльдің сыншылары Гарри Каспаров пен Борис Немцов құрып отыр. Ресейлік басылымдардың жазуынша Мәскеу маңында өткен оның құрылтай жиынына ішінде Яблоко партиясының мүшелері де бар, 300-ден аса оппозициялық саясаткер қатысқан. Ресей оппозициясы Кремльдің өктемшіл билігіне қарсы бірігуге тырысып келеді. Грузияның айтуынша, Ресейдің жүздеген әскері жікшіл аймақ оңтүстік Осетиямен шекаралас Грузияның Даула ауылына қайтып барған. Ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвили хабарлап отырғандай, ресейлік күштер Перевидегі Грузия полициясын қуып шыққан. Reuters агенттігі тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін атысты тоқтату келісімін бақылаушы еуропалық миссиясы Ресей әскерінің жұма күні Грузия ауылына кірген растап отыр деп беріп жатыр. Сенбі күні Ресейдің әскери кемелері Никарагуаға жетіп, Кариб портына аялдады. Никарагуалық әскерилердің айтуынша, ресейлік кемелер салтанатты жағдайда қабылданады. Ресейдің теңізшілері болса, дүйсенбі күні қайтатындықтарын айтуда. Олардың Никарагуаға сапары даулы жағдай тудырып отыр. Ел президенті Даниэл Ортега ресейлік теңізшілердің келуін оң қабылдап отырса, Никарагуалық оппозиция конституция бойынша шетелдік әскери күштердің келуін парламент шешеді деп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Ауғанстанда 4 британдық сарбаз қаза тапты. Олар жұма күні Хилманд уәлаятындағы 2 бөлек шабуылдан мерт болды. 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан британдық әскерлердің саны 130-ға жетті. Сенбі күні Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Оның бұл сапары осы британдық 4 сарбаз қаза тапқан соң болып отыр. Браун онда британдық жасақпен және Ауған президент Хамид Қарзаймен кездеспекші. Браунның Ауғанстанға соңғы сапары тамыз айында болып, сол кезде Британия Ауғанстанға қолдауын жалғастыра береді деп сөз берген еді. Испания Ресейдің сұрауымен 2004 жылы Ингушетиядағы үкіметтік ғимараттарға болған шабуылға қатысы бар деген күдікті шешен азаматын беруге келісті. Әділет министрлігінің айтуынша, Amnesty International ұйымының Ресейге Мурат Ахметұлы Гасаевты бермеуге Испанияны шақырғанына қарамастан осындай шешім қабылданды. Адам құқығын қорғаушылар егер Мурат Гасаев экстрадицияланса, ол Ресейде азапталады деп алаңдап келген. Гасаев 2006 жылдың желтоқсанында Испанияның шығысындағы портты қала Валенсияда ұсталған болатын. Amnesty International ұйымының айтуынша, 2004 жылдың тамызында қамауға алынған Гасаев 3 күн Ингушетиядағы полицияның азаптауында болып, кейін босатылған соң 2005 жылы Испанияға кетіп қалған еді. Сенбі күні Бағдатта ақш прокурорлары американдық қауіпсіздік компаниясы қызметкерлеріне қатысты істі тергеу үшін ирақтықтармен кездесті. Blackwater компаниясының 5 сақшысы 2007 жылы Бағдатта қанды атыспен басқа да қылмыстар жасады деп айыпталған болатын. 6-шы сақшы сот процесі барысында 17 ирақ тұрғыны өлтірілген атыста кемінде бір ирақты өлтіргендігін мойындаған. Ақштың прокурорлық тобы сондай-ақ ирақтың ұлттық полиция қолбасшысы генерал-лейтенант Хусейн Алавадимен және атыста қаза тапқандардың туыстарымен кездескен. Сенбі күні Греция астанасындағы толқулар 8-ші күнге жалғасты. Ашулы жасар бірнеше банк пен бизнес орталықтарына жарлық заттар лақтырып, қаладағы бірқатар сауда орындарына шабуыл жасады. Жұма күні премьер-министр Костас Караманлис өзінің қақтығысқа байланысты биліктен кетуге шақырған оппозиция талабын ескермеген соң Афинадағы полиция мен студенттер арасында тағы қақтығыс орын алды. Бұл көтерілістерге желтоқсанның 6-сы күні полицияның 15 жасар баланы атып өлтіруі түрткі болды. Елдегі жастар толқуы күшейіп, жүздеген дүкен, банк және басқа да ғимараттар мен көліктер талқандалды. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея елдері ғаламдық қаржы дағдарысына қарсы күресте бірге ынтымақтастық құруға келісті. Бірлесе тартқан мәлімдемелерінде аталмыш елдер сондай-ақ алдағы 12 айда өзара сауда барьерін жасамауға келісті. Және бұл азиялық шел бірігіп Солтүстік Корея келіссөздерін қайта бастап, Пхеньянның ядролық мәселесін дипломатиялық жолмен шешуге шақырып отыр. Соң жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы қуғында жүрген Рахат Алиевтің Ақорда мен құпия әшкерелеу соғысы немен аяқталады деген сауалға Азаттық радиосы жауап іздей келе, Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі жақында Рахат Алиевке қарсы мәлімет жариялағаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар желтоқсан тақырыбында хабарларымыз беріледі, яғни желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызды желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханмен сұхбатта ұсынатын боламыз. Сондай-ақ Қазақстан халқының осы 80-22 жыл толып отырған желтоқсан көтерілісіне әлі күнге лайықты баға берілмей келе жатқанына байланысты пікірлері беріледі. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға, сонымен хабарларымызды тарқата түсейік. Яғни Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке оның компроматтар соғысында өзіне қарсы қатарынан екі бірдей соққы беріліп отыр. Ол 1986 жылдан бастап КГБ-ның ақпарат жеткізушісі болған және кейінірек Хамас ұйымымен байланыста болған делінген ақпарат тарап отыр. Азаттық радиосы осы тұрғыда өз зерттеулерін жүргізген болатын. Сонымен компроматтар соғысын бастаймын деп Рахаттың өзі отасында қалды. Рахат Алиевтің өзінің бұрынғы қайынатасы Рахат Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның жүйесіне қарсы әшкере мәліметтер жариялау соғысы қарсы шабуылға тап болып отыр. Репутациялары күмәнділеу болып көрінетін екі бірдей интернет сайтта бір мезгілде ағылшын және орыс тілдерінде әшкерелеу материалдары жарық көрді. Оның бірінде иллюстрацияны жақтаушы және сексоттарды әшкерелеуші Рахат Алиевтің өзінің КГБ-ның құпия агенті болғандығы турасында айтылады. Мұндағы жаңа компроматтарда қазақ қоғамын КГБ ұлттық қауіпсіздік комитеті жансыздарынан тазарту жолында күрескер болып жүрген Рахат Алиев Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының ізінше-ақ тіпті республикалық емес КСРО КГБ-сына астыртын жұмыс істеуге тартылып, өз еркімен жансыздық жасауға қолхат бергендігі туралы жазылған. Ол тұста Рахат Алиев Мәскеудегі медициналық институтта білім алып жүрген екен. Еске саларлық маңызды мәселе құпия деректерді әшкерлеу соғысын бірінші болып Рахат Алиев өзі бастаған. Оның өзі бірінші болып қазақ қоғамын КГБ-ның жансыздарынан тазарту қажеттігінде көтерген еді. Рахат Алиев өзінің интернет сайтында 2008 жылдың 3 сәуірінде жариялаған иллюстрация туралы мақаласында барлық жансыздар мен ақпараттар жеткізіп отырушыларды атап көрсету үшін олардың мемлекеттік басқару жүйесінде білім саласы мен ақпарат құралдарында жауапты қызмет атқаруына тыйым салу үшін архивтерді ашуға шақырған болатын. Бұл айтқандарына сендіру үшін Рахат Алиев өзі бір жылдай басқарған Алматы қаласы мен облысындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінен және кейінірек ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының бірінші орынбасары болып тұрған кезінде осы мекемелерден жиналып Австрияға алып кеткен жеке архивін аша бастады. Сонымен жоғарыда аталған өзінің иллюстрация туралы деген мақаласында Рахат Алиев алдымен академик ғалым Төрегелді Шармановты әшкереледі. Кейінірек өзінің орнына Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы Қазақстан елшісі болып Венаға келген Қайрат Әбдірахмановты КСРО кезіндегі КГБ-ның құпия тыңшысы болды деп әшкерлеп, олардың жасырын лақап аттарында жариялады. Бұдан соң тәуелсіз зерттеулер агенттігі деп аталатын әлдебір агенттік 1986 жыл ағынан жарылмаса кешірім жоқ деген атаумен берілген тізбекті материалдарда 1986 жылғы Алматыда болған желтоқсан оқиғалары жөніндегі Рахат Алиевтің жеке мұрағатынан алынған деректерді жариялай бастады. Оның алғашқы үш бөлігінде сол жылдары КССР-ның мемлекет министрлер кабинетін басқарған Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ жастарының толқуын қатыгездікпен басып тастаудағы шынайы рөлі көрсетіледі. Сонымен қымбатты ағайын, Данко агенттігін әшкерлеуге жауап ретінде Павел деген жаңа агент пайда болып отыр, яғни тәуелсіз зерттеулер агенттігі осы жылдың қараша айында Данко есімді КГБ-ның құпия тыңшысының сатқындығының дәлелдерін жариялады да, ізінше әлгі астыртын ақпарат тасушы болған адамның аты мен оның анкетасы және органға қызмет ету жөніндегі келісімі туралы ақпараттарды жарыққа шығарды. Бұл құжаттарға қарағанда Данко есімі құпия тыңшы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы қазіргі Қазақстан елшісі Қайрат Әбдірахманов болып шықты. Азаттық радиосы тілшілерінің Қайрат Әбдірахмановтың өзінен қандай да бір түсініктеме алмақшы болған әрекеттері нәтиже бермеді. Дегенмен де елші Әбдірахманов билік жағындағы мемлекеттік ресми басылымдар емес, қудалануға түсіп жүрген оппозициялық тас жарған газет арқылы жауап берген екен. Аталған газеттің 2008 жылғы 3 желтоқсандағы санында елші Әбдірахмановтың Рахаттың жазғандарын қоғам назарын өзінің қылмыстарынан басқа жаққа аударуды көздеген нағыз сұрақ өтірігі деп атаған хаты жарияланды. Сонымен Қайрат Әбдірахманов өзі туралы жарияланған мәліметтер қолдан жасалған дегеле, желтоқсан оқиғасына қатысып репрессияға ұшыраған Ермұхан Қуандықовты ешқашан сатпағанын, Британияда қазақ оппозициясының лидері Кижан Қажыгелдинге қарсы арнайы операцияларды ешқашан орындамағандығын айтты. Елші Әбдірахмановтың өзі туралы әшкерелеу мәліметтерді ресми жоққа шығару хаты жарияланғаннан кейін бір апта өткен соң 10 желтоқсанда тура сондай компромат интернет сайтта Рахат Алиевтің өзіне қарсы жарияланды. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыздың жалғасын тыңдайсыздар.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Рахат Алиевке қарсы компромат жарияланғаны жайлы өздеріңізге айтып отырмыз. Хабарларымыз оны әр жалғастырсақ, белгіздеу сайттардың бірінде осы Рахат Алиев таяу шығыста орын тепкен исламдық ұйымдардың астыртын қызметтеріне қолдау көрсетті дегенде мақала жарық көрді. Осыдан соң екі күн өтісімен қазақстандық сайттардың бірінде елші Әбдірахманов туралы жария болған материал сияқты КГБ жансызының досьесі делінген бір материал жарық көрді. Мақалаға бірқатар құжаттар көшірмесі тіркелген, онда агенттіктің өз еркімен құпия жағдайда мемлекеттік қауіпсіздік органдарынан көмек көрсетуге дайындығы жөніндегі қолхат, анкетаның және агенттің анкетасы мен В әрпімен көрсетілген жеке құжатпен 1962 жылы 10 желтоқсанда туылған Рахат Мұхтарұлы Алиевтің Павел деген лақап аты тіркелген. Ал бұл құжаттардың қаншалықты шынайылығына қатысты сауалдар бойынша Азаттық радиосы бірқатар сарапшылар мен мамандардың пікірін сұраған еді. Мұнда назар аударатын маңызды мәселе, біріншіден Павел деген жансыз СССР-дің КГБ-ның астыртын қызмет етуге Мәскеуде тартылды делінуі. Екіншіден ол кездегі КГБ-ның заңды мұрагері Ресейдің қазірде федералдық қауіпсіздік қызметі болып отырған, әлбетте бұрынғы КГБ-ның барлық құжаттары тек Ресейдің қауіпсіздік қызметінің мұрағатында сақталады. Сондықтан да Рахат Алиевке қатысты компроматтың ізі Ресейге оның федералдық қауіпсіздік қызметіне апарып отыр. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров Рахат Алиевке қатысты жаңа әшкерелеуші құжаттармен таныс екендігін жоққа шығармады. Алайда мұндай құжаттарға ешқашан ешкімнің түсініктеме бермейтіндігін де айтты. Сондай-ақ Бекназаров Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті мұндай ақпараттарды берген емес деді.
Никаких комментариев мы не можем по этому поводу давать. Мы такую информацию не давали. И вообще такие вещи никогда не комментируются никем.
Ал қазақстандық және ресейлік сарапшылар болса, ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысынан көрі түсініктеме беруге едәуір әзір болып шықты. Қазақстан тарапынан полковник КГБ және ұлттық қауіпсіздік комитетінің демалыстағы қызметкері Арат Нарманбетов бұл іске түсініктеме беруге келісті. Сондай-ақ Ресей тарапынан халықаралық мемориал қоғамының ғылыми қызметкері советтік арнайы қызмет істері бойынша ресейлік тәуелсіз сарапшы Ежов пен КГБ-ның алғашқы басшысы Серов жөніндегі монографиялардың сонымен бірге Ресей арнайы қызметі басшылығы жөніндегі көп томды анықтамалардың авторы Никита Петров Рахат Алиевке қатысты құжаттар туралы түсініктеме беруге келісіп отыр. Олардың пікірінше суреттер мен ксера көшірмелер арқылы құжаттарының шынайы екендігін анықтау қиын, ол үшін арнайы сараптама жүргізу қажет. Дегенмен Петровтың пікірінше бұл құжаттар сол заманға тән сипат және мазмұн пішінді байқатады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы полковнигі Арат Айнақұлы бұл құжаттардың табиғаты өзіне етене таныс болғандықтан шынайы құжаттарға өте ұқсайды дегенді айтып отыр. Сонымен бұл қос сарапшы да Рахат Алиев ксро КГБ-ның екінші қорсы қарсы барлау басқармасы тарапынан асырын жұмысқа тартылған болуы керек деп есептейді. Десе де Петров мырза Рахат Алиевтің қолында қол қойылған мөрдегі 6-шы бөлім деген сөзге айрықша назар аударып отыр. Демек бұдан шығатын қорытынды тыңшы Павелді әріптестікке тартқан негізінен Қытай мәселесімен айналысатын 6-шы бөлім дегенді айтады ол. Рахат Алиев туралы әшкерлеуші осы құжаттарды кім беруі мүмкін деген сауалға Нарманбетов мырза: "Менің ойымша бұл іске Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің ешқандай қатысы жоқ. Себебі өзіңіз байқағандай Павел туралы іс ксро КГБ-ның екінші бас басқармасының шаруасы" дегенді айтып отыр. Сонымен Арат Нарманбетов Рахат Алиев тек Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүддесіне емес, Ресейдің федералдық қауіпсіздік комитетінің мүддесіне тиіп кеткен болуы керек деп есептейді.
Я думаю, предполагаю, что вот публикация по Данку, ну это только видимая часть.
Менің ойымша, Данкосының жариялануы мәселенің сыртқы көрінісі ғана. Рахат Алиевтің қолында талай құпия құжаттар бар. Ол тек қана Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты ғана емес, сондай-ақ Ресейдің сыртқы барлау қызметі туралы талай құпияларды біледі. Демек, Алиев сол құпияларды кейбір органдарға сатуды бастауы мүмкін. Мұның өзі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің және Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің де қызығушылықтарына кері әсерін тигізеді. Себебі біздің тыйым салынған құпия көздерді жариялау деген өте күрделі мәселе. Сондықтан бұл қадамдар Рахат Алиевке "Байқа, Венаның тұрғыны тым еркінсіп барасың" деген ескерту болып табылады, дейді бұл қазақстандық сарапшы Арат Нарманбетов. Сонымен тағы бір сарапшы Никита Петров та осындай ойды білдіріп отыр. Ол бұл істің артында ресейлік чекистердің өздері тұр дегенді атап көрсетті.
В принципе, бумаги выглядят как вполне типичные и принятые для того времени.
Мынандай құжаттарды сақтап, оларға елік етіп отырған тек қана сол ресейлік құпия қызметтері, деген Петров. Сондай-ақ ресейлік сарапшы мынандай мәселені де қозғап отыр. Осындай мақсаттарда белгілі бір тыңшыға қатысты осы тақылеттес құжаттарды Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің жариялыққа берген мұндай тәжірибесін бұрын-соңды білген емеспін дегенді айтып отыр. Сондай-ақ Рахат Алиевтің өзі де бұл пікірлердің қайғайсын жоққа шығарып отыр. Журналистік зерттеу жазылып болған кезде әріптестеріміз Рахат Алиевтің өзінен түсініктеме алуға тырысқан еді. Өз сөзінде Рахат Алиев жария болған компроматтарды жоққа шығаруға күш салмайтындығын, өйткені олар күдікті көрінетін белгілі адресі мен заңды тіркеуі жоқ сайттарда жария болғандығын және көп жайтты аңғартады деп білетіндігін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сенбі күні ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс Құрама Штаттар қолбасшыларымен кездесу үшін Иракқа барды. Ресейде солидарность деген жаңа оппозициялық партия құрылды. Ресейлік әскерилер грузиялық ауылдарды қайта бақылауына алуда. Сенбі күні Ресейдің әскери кемелері Никарагуаға жетіп Кариб портына аялдады. Ауғанстанда 4 британдық сарбаз қаза болған соң Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Испания шешен азаматын экстрадициялады лайтын болды. Афинада ашулы жастардың көтерілісі 8-ші күнге жалғасып, банк бизнес орталықтарына шабуыл жасалды. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымыз желтоқсан тақырыбында одан әрі жалғаса да, желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханбет мен сұхбатты тыңдайсыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatityq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары желтоқсан көтерілісі тақырыбында одан әрі жалғасады. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне биыл 22 жыл толады. 1991 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсанның 16-17 күндері болған оқиғаға қатысқандар үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Алайда желтоқсан көтерілісіне әлі күнге дейін лайықты баға, саяси баға берілмей келе жатқандығын жұртшылық тарапынан жиі айтылды. Келеді. Желтоқсан тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы одан әрі жалғастырады.
1991 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Осының нәтижесінде нақақ сотталған 92 желтоқсандық ақталып шықты. Бірақ аталған жарлықтан бұрын желтоқсан көтерілісіне байланысты құрылған комиссияның жұмысы нәтижесінде де көптеген желтоқсандық жазықсыз сотталған азаматтар бостандыққа шыққан болатын. Алайда Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі президент Назарбаевтың аталмыш жарлығы шыққан кезде оны сынға алғанын айтады.
Сол 91-дің өзінде Назарбаев аталмыш жарлығын сынап өз көзқарасын білдірген. Жартыкеш жарлық, жартпас деген атпен шыққан болады. Бұл мәселені түбегейлі шешпейді, өйткені өзі тікелей қатысы бар ғой. Өз қатысы болғаннан кейін әлбетте адам әділетті бола алмайды. Қазір мына желтоқсанды бүркемелеп, оған қатысты жағдайларды сол көп айтпауға тырысып, айтқызбауға тырысып, алғида кедергілер қойып, кежекшілер қойып жатқан саясат, ол Назарбаев бастаған сол кезде желтоқсан көтерілісіне тікелей қатыстары бар лауазым иелерінің саясаты. Олардың барлығы 22 жыл өтсе де әлі күнге дейін сол билікте отыр ғой. Біздің ең қиын, ең қасірет жеріміз осы.
Осылай дегеле Жасарал Қуанышәлі билік желтоқсанда ресми түрде ұлт азаттық көтеріліс деп мойындаудан қорқады деп отыр.
Егер ұлт азаттық қозғалыс екендігі ресми түрде бекітілетін болса, онда оған қатысқан адамдар ол еліміздің шынайы батырлары болады. Не себептен сол кездегі билік оларды езіп жаншып, қанға бөктіріп, қудалап, неше түрлі қорлыққа салды. А ол биліктің басында тағы да айналып өте алмайтын факт тұр ғой. Ол сол кездегі Қазақстанның премьер-министрінің назары, бұл қатардағы чиновник емес.
Дегенмен желтоқсандық Құттыбек Аймақан президент желтоқсан көтерілісі болашақ ұрпақ тәрбиесіне қажет екенін 1996 жылы желтоқсандық бір топ азаматтармен кездескенде айтқан еді дейді.
Желтоқсанның 10 жылдығында 1996 жылы бізді бір топ желтоқсанды сотталған азаматтар елбасы қабылды. Сонда айтты, сіздер желтоқсан айтылғанын білмеңіздер, біз оны жас ұрпақты пайдалануға қолданбасақ дейміз. Сондай мақсатымыз бар. Сондықтан желтоқсанды болашақ ұрпақты міне сенен ағаларым қандай деп үлгі өнеге тұту үшін пайдаланғысы келіп отырғанын айтқан еді. Елбасының сол мақсаты, ойы, ниеті қазір орындалып жатыр ма? Тек қана мектептерде желтоқсанның алдында тәрбие сағаттары өтеді. 17-сі күні газет журналдарда, телевизорларда айтады. Ол қалған уақыт желтоқсан туралы айтылмайды.
Ал жалпы социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов желтоқсан әлі күнге дейін өзінің саяси бағасын алмағанын айтты.
Біріншіден ол оқиға деп кеңес кезінде оны солай төмендетіп жіберді мәртебесін. Ол шынымен де желтоқсан сілкінісі, желтоқсан көтерілісі деп айтуымыз керек. Екіншіден ол ешқандай да саяси нақты баға алған жоқ. Өйткені сол кезде желтоқсан көтерілісі кезінде биліктің атынан шешім қабылдаған азаматтардың біразы қазір Астанада билік басында отыр. Сондықтан ақиқат әлі айтылған жоқ. Өкінішке орай қоғамның өзі де енжарлық танытып отыр. Қазір 90-ға қатысты көптеген ұйымдар бар. Әрине ұйымдардың болғаны дұрыс, бірақ солардың бәрі басы бірігіп, дәл осы 90-ға қатысты саяси бағаны талап етіп, күш біріктіруіне болар еді деп мен ойлаймын.
Тағы бір желтоқсандық Қасен Қожахмет болса, желтоқсанның шындығы бүгінгі биліктің тұсында ашылмайтынын алға тартады.
Министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны өзі Назарбаев. Енді олар кейіннен қызметтер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды, тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты, өздері бас кетеді ғой.
Ал бүгін президент Назарбаевтың алдында Қазақстандағы бірқатар мемлекеттік лауазым иелері мемлекет ісі мен президентке адал әрі сенімді, қалтықсыз қызмет ететіндерін айтып ресми түрде ант берді. Ант берген шенеуніктердің көпшілігі бұрынғы партия қызметкерлері мен комсомолдар екені Қазақстан ақпарат көздерінде айтылуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға 1932-33 жылдардағы ашаршылық Қазақстан халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Қымбаттағайын, бұл ашаршылық тақырыбындағы хабарымызда толығырақ әріптесім Саида Бабынғожадан тыңдайық.
30-шы жылдары Украинада болған ашаршылық совет режимі кезінде халық тартқан қасіреттердің бірі болып табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы бұл жан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте кедей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі.
Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет Одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко.
Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдер ғана емес, бүкіл Совет Одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
The famine in Kazakhstan is a political issue. Society this
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды. Бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіште жоқ.
Ашаршылық мәселесі халықаралық деңгейде көтеріліп, оның артында саяси күш болуы тиіс. Егер ашаршылық туралы айтылмаса, ол ұмытылады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосының хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасат, онымен өзеріңізді өкілей бесілей таныстырады. Сенбі күні ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс құрама штаттар қолбасшыларымен кездесу үшін Иракқа барды. Оның бұл сапары ақш Ирақтағы әскерлер санын қысқартуға дайындалып отырған тұста болып отыр. Ақш пен Ирак арасында жасалған қауіпсіздік келісімі бойынша әскери күштер алдағы маусым айынан бастап Ирак қалаларынан шыға бастап 3 жылдың ішінде Иракты босатуы керек. Иракқа сапар алдында ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс құрама штаттардың қарсыластары жаңа сайланған президент Обаманы тексерем деп қатты қателеседі деп ескертті. Және ол таяу шығыс елдерін экстремизм мен терроризммен күреске көбірек күш салуға шақырды. Бахрейндегі парсы шығанағы елдерінің жетекшілерінің қауіпсіздік мәселесі жөніндегі халықаралық конференциясына қатысқан Роберт Гейс таяу шығыс елдерін Иракқа қолдау танытуға және ауғандық қауіпсіздік күштерін қаржыландыруға шақырды. Бүгін Ресейде жаңа саяси партия дүниеге келді. Оны оппозициялық саясаткерлер мен Кремльдің сыншылары Гарри Каспаров пен Борис Немцов құрып отыр. Ресейлік басылымдардың жазуынша Мәскеу маңында өткен оның құрылтай жиынына ішінде Яблоко партиясының мүшелері бар 300-ден аса оппозициялық саясаткер қатысты. Ресей оппозициясы Кремльдің өктемшіл билігіне қарсы бірігуге тырысып келеді. Грузияның айтуынша Ресейдің жүздеген әскері Жікшілі аймақ оңтүстік Осетия мен шекаралас Грузияның даулы ауылдарына қайтып барды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Шота Утиашвили хабарлап отырғандай, ресейлік күштер Перевидегі Грузияның полициясын қуып шыққан. Reuters агенттігі болса, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін атысты тоқтату келісімін бақылаушы еуропалық миссия Ресей әскерінің жұма күні Грузия ауылына кіргенін растап отыр деп жазуда. Сенбі күні Ресейдің әскери кемелері Никарагуаға жетіп, Кариб портына аялдады. Никарагуалық әскерилердің айтуынша, ресейлік кемелер салтанатты жағдайда қабылданады. Ресейдің теңізшілері болса, дүйсенбі күні кері қайтатындықтарын айтуда. Олардың Никарагуаға сапары даулы жағдай тудырып отыр. Ел президенті Даниэль Ортега ресейлік теңізшілердің келуін оң қабылдап отырса, никарагуалық оппозиция конституция бойынша шетелдік әскери күштердің келуін парламент шешеді деп отыр. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша Ауғанстанда 4 британдық сарбаз қаза тапты. Олар жұма күні Хилманд уәлаятындағы 2 бөлек шабуылдан мерт болды. 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан британдық әскерлердің саны 130-ға жетіп отыр. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға күтпеген сапармен келді. Оның бұл сапары британдық 4 сарбаз қаза тапқан соң болып отыр. Браун онда британдық жасақпен және Ауған президенті Хамид Қарзаймен кездеспекші. Браунның Ауғанстанға сапары тамыз айында болған еді. Сол кезде Британия Ауғанстанға қолдауын жалғастыра береді деген уәдесін берген. Испания Ресейдің сұрауымен 2004 жылы Ингушетиядағы үкіметтік ғимараттарға болған шабуылға қатысы бар деген күдікті шешен азаматын беруге келісті. Әділет министрлігінің айтуынша Amnesty International ұйымының Ресейге Мұрат Ахмедұлы Гасаевты бермеуге Испанияны шақырғанына қарамастан осында шешім қабылданды. Адам құқығын қорғаушылар егер Мұрат Гасаев экстрадицияланатын болса, ол Ресейде азапталады деп алаңдап келген. Гасаев 2006 жылдың желтоқсанында Испанияның шығысындағы портты қала Валенсияда ұсталған болатын. Amnesty International ұйымының айтуынша 2004 жылдың тамызында қамауға алынған Гасаев 3 күн Ингушетиядағы полицияның азаптауында болып, кейін босатылған соң 2005 жылы Испанияға кетіп қалған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сенбі күні Бағдатта ақш прокурорлары американдық қауіпсіздік компаниясы қызметкерлеріне қатысты тергеу үшін ирақтықтармен кездесті. Blackwater компаниясының 5 сақшысы 2007 жылы Бағдатта қанды атыс пен басқа да қылмыстар жасады деп айыпталған болатын. 6-шы сақшы сот процесі барысында 17 ирақ тұрғынын өлтірген, атыста кемінде 1 ирақты өлтіргенін мойындады. Ақштың прокурорлық тобы сондай-ақ Ирақтың ұлттық коалиция полиция қолбасшысы генерал-лейтенант Хусейн Алявадимен және атыста қаза тапқандардың туыстарымен кездескен. Сенбі күні Греция астанасындағы толқулар 8-ші күнге жалғасты. Ашулы жастар бірнеше банк пен бизнес орталықтарына жарылғыш заттар лақтырып, қаладағы бірқатар сауда орындарына шабуыл жасады. Жұма күні премьер-министр Костас Караманлис өзін қақтығысқа байланысты биліктен кетуге шақырған оппозицияның талабын тағы да ескермеген соң Афинада полиция мен студенттер арасында қақтығыс орын алды. Бұл көтерілістерге желтоқсанның 6-сы күні полицияның 15 жасар баланы атып өлтіруі түрткі болды. Елдегі жастар толқуы күшейіп, жүздеген банк, дүкен және басқа да ғимараттар мен көліктерді талқандалды. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея елдері ғаламдық қаржы дағдарысына қарсы күресте бірге ынтымақтастық құруға келісті. Бірлесе таратқан мәлімдемелерінде аталмыш елдер сондай-ақ алдағы 12 айда өзара сауда барьерін жасамауға келісті. Және бұл азиялық шел бірігіп Солтүстік Корея келіссөздерін қайта бастап, Пхеньянның ядролық мәселесін дипломатиялық жолмен шешуге шақырып отыр. Қытай президенті Уэн Чжиябо, Жапония премьер-министрі Тара Асо, Оңтүстік Корея президенті Ли Мен-бак бұл келіссөздерге қатысты.
Достар, бәріне сәлем бердік. Азаттық радиосында апталық жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Оны Алматы бюросынан модератор мен Мақпал Мұқанқызы жүргізем. Бағдарламамыздың шымылдығын әдеттегідей бүгінгі болатын хабарлар легімен ашам, сонымен бүгінгі хабарымызда. Осы аптада «Ұлтау сырлары» деп аталатын тұңғыш интернет ойының тұсауы кесілді.
Интернетте көрдім де, ашып ойнап көрдім де, енді осы жүлдегер болып отырмын.
Желтоқсан көтерілісі туралы қазіргі жастар не біледі?
Желтоқсан көтерілісі болған деп біз енді бала кезімізде естейтінбіз, бірақ оның қалай болғанын мен осы топыраққа келгеннен кейін ғана білдім.
Жаңа есім айдарында жас ақын Ерлан Қайсаұлы.
Өлім деген өзің бірдікі шығарылмаған бір дертің сияқты ғой.
Міне достар, алдағы жарты сағатта біздің толқында қалсаңдар, осындай хабарларды естіп білесіңдер. Бұдан өзге сендер үшін дайындаған қызықты жаңалықтарымыз да бар. Үстіміздегі жылдың қараша айында Қазақмыс корпорациясы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің қолдауы негізінде Шайх креативтік шешімдер агенттігімен бірлесе отырып, «Ұлтау сырлар» деп аталатын тұңғыш интернет ойынның тұсауын кескен болатын. Енді міне осы күні осы ойынның алғашқы қорытындысы анықталып, жүзден жүйрік жүлдегерлер көпшілікке таныстырылған еді. Аталған ойын жайында әріптесім Мәншүк Асаутай толығырақ айтып береді.
Урал қаласында тұратын Азамат Тілепбергенов студент болған соң компьютермен көп жұмыс жасаймын дейді. Сәті түссе арасында түрлі интернет ойындарды да ойнайтынын жасырмайды. Ол «Ұлытау сырлары» атты алғашқы тарихи отандық интернет ойынның басталғанын ести салып, өз білімін байқап көргісі келгендігін айтады.
Қызықтырғаны ана тілінде болған ойындары, қазір көбінесе шетелдің заты көбейіп кетті ойындары. Интернетте көрдім де, «Ұлытау сырлары» деген қазақша ойын. Ашып ойнап көрдім де, енді осы жүлдегер болып отырмын.
Бүгінде интернетте көптеген ойындар бар. Алайда олардың негізгісі атыс шабысқа құрылған дейді Азамат. Оның айтуынша, ақпараттық танымдық ойындардың жиі болғаны әсіресе жастарға пайдалы.
Өзінің графикасымен қалай әшекеленеді, сосын сұрақтары қандай, өте қиын, өте сондай күрделі сұрақтар болса, көп қызықтыра бермейді. Амбай, оңай, логика байланысы сұрақтар, сосын күнделікті қойылатын сұрақтар болса, соя жағынан оңай болады да, сосын бастамасы жайлап-жайлап өзіне тартып алады.
Шайх креативтік шешімдер агенттігінің басшысы Қазбек Шайхтың айтуынша, Қазақты танытуға арналған «Ұлытау сырлары» ойыны жалпыға бірдей порталына Қазақстанның 13 қаласы мен алыс жақын шетелдерден 20 мыңнан астам адам қызығушылық танытқан. Көптеген интернет басылымдарда бұл ойын жайында түрлі пікірлер орын алған.
Там очень интересно, что во многих российских сайтах все говорили, что это западный проект.
Көптеген ресейлік сайттарда бұл ойынның шетелдік туынды екендігі сөз етілді. Көпшілік осындай деңгейдегі сапалы жасалған ойынның Қазақстаннан жасалғандығына сенбеді. Тіпті біреулер бұл ойынның шетелдік ойындардың көшірмесі екен деді. Алайда бұл ойын біздің туындымыз және біз онымен мақтана аламыз.
Ничего ниоткуда не было взято, и мы гордимся этим.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл ойында басты мақсатты жастарды өз елінің патриоты етіп тәрбиелеу. Алғашқы айдың жеңімпазы болып танылған Құсайынов жоба басшылары аталған мақсатқа жеткен сияқты деген пікірін жеткізді.
Я узнал много, пополнил багаж своих знаний, узнал побольше о своей стране.
Сөз соңында айта кетейік, «Ұлытау сырлары» ойынына 3W808KZ интернет портал дерекқоры арқылы қатысуға болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Желтоқсанның 16-сы күні Қазақстан тәуелсіздік мейрамын атап өтеді. Бұл күн сонымен қатар тарихта тәуелсіздік жолында құрбан болған жастардың ерлігін еске алатын күн. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың басым бөлігі жастар болғаны белгілі. Алайда бүгінгі жастар желтоқсанды біле ме? Оны қалай қабылдайды? Желтоқсан көтерілісі бүгінгі жастардың көзқарасы тұрғысынан қандай бағаға ие деген сауалдар төңірегінде жастардың пікірімен тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
1986 жылы желтоқсан оқиғасы қазіргі жастардың отаншылдық сезіміне қаншалықты әсер етуде? Олар желтоқсанды қалай қабылдайды деген сауал төңірегінде жастар арасында сұрақ тастап көрген едік. Қатардағы жұмысшы Әділ Жаппарып 16 желтоқсан күні өзі жұмыс істейтін мекеме жыл сайын сыйақы беретін және бұл күнді мереке ретінде тойлайтынын айтады.
16 желтоқсан дейді, біз істеп жатқан жерде премия береді, премия аламыз. Праздник дейді, ол тәуелсіздік күні дейді. Енді бізге енді шын айтса, біз мектеп кезінде де, одан кейін технологияда оқыдым. Университетте де бұл тәуелсіздік қандай мереке, қандай мейрам, ол жөнінде кең мағлұмат беріп түсіндіріп берген ешкім жоқ. Айт, праздник деп қабылдаймыз, тойлаймыз, площадь тауырамыз, концерт көреміз, жақсы көңілді болады.
Әділдің айтуынша желтоқсандықтардың билікке қарсы шыққанын өз басы түсіністікпен қабылдайды.
Оның желтоқсан оқиғасын естігіміз, енді кезінде тоталитарлық режимге дейді, совет өкіметінде сондай бір режимдерге қарсы ретінде сосын жаңағы Қонаев атамыздың орыс басшысы қолында қазақта неге осындай жоқ па деп көтерілік шыққан деп. Енді дұрыс қой, енді ол қазақтың жерінде қазақ басқармаса кім басқарды? Оның кезде жастардың қарсы шыққанын өзім дұрыс деп есептеймін. Егер сол кезде біз сол қатарда болсақ, біз де шығарады.
Алайда Қазақ радиосының журналисі Мақсат Рамазанұлы 90 оқиғасы уақыт өткен сайын елдің санасынан өшіп барады. Бұған билік кінәлі деп есептейді.
Қазақ тарихында 90-ның өзіндік орны мен маңызы зор. Дегенмен осындай үлкен бір тарихи оқиғаны ұлтқа, халыққа, елге тәуелсіздік алып берудің алғашқы қарлығашы болған осындай үлкен оқиғаны көтерілісті ең бір қынжылатын осы уақытта ұмыттыра бастауы биліктің үстем өкілдің қазіргі биліктің сол 90-ға кәдімгідей былықтарына қатысы бар. Сондықтан үлкен тарихи оқиғаны ұмыттыруға тырысады деп ойлаймын. Осы жолда кәдімгідей істер атқарылып жатыр, саналы түрде жасалып жатыр. Мұның өзін мынау тәуелсіздік күн мен 90 күн байланыстырып осы желтоқсан айындағы үлкен мереке тәуелсіздік күні осы желтоқсан күні болса, көп жайда болса тәуелсіздік күні ықпалында соның дәлгейінде қалып қойып жатады. Бірте-бірте бұл желтоқсан оқиғасы бір тарихтағы бір қалыпты дүние, қалыпты оқиға сияқты болып барады. Халықтың санасына осыны сіңдіріп жатыр және ең қорқыныштысы сол осы деңгейде қалып қоятын сияқты.
Дей келе мақсат қазіргі жастардан 1986 жылғы жастардың кеңес билігіне қарсы тұрғанындай ерлік күтпейтінін де айтып отыр.
Қазіргі егер жастар, осы бәріміз жаспыз ғой. Егер сол желтоқсандағы бір оқиға болса, біз шығар едік деп. Мен айтар едім, қазір үйтіп шыға алмайтын еді ешқашан. Мен ойымша қазіргі жастардың өзі күшігінде таланып жатыр барлығы. Мынау студенттер болсын, деканаттар, ректораттың бұйрықтарымен ондай істерге барғызбайды ешқашан. Кішігірім істердің өзінде топақтап отырады. Әр түрлі салада жүрген жастардың өзінде кәдімгідей қақпақылдап отырады.
Қытайдан келген қазақ қызы Гүлманат Әуелқан болса, желтоқсан әлемдегі барлық қазақтың жүрегінде сақталуы тиіс дейді.
Ол тек осы Қазақстанда қазақтарға емес, бүкіл енді әлемде тарыдай шашылған қазақтың барлығының санасында ол желтоқсан деген дүние бар. Оның нақтылы қандай болған білмесе де құлағына еміс-еміс желтоқсан көтерілісі болған деп біз енді бала кезімізде естейтінбіз. Бірақ оның қалай болғанын мен осы топыраққа келгеннен кейін ғана білдім. Оның тарихымен, сол туралы кітаптармен, одан көп деген осындай қоғамдық қимылдарда сөйленген енді үлкен-үлкен адамдардың аузынан да естіп, оның нақты бейнесін осы жаққа келгенде желтоқсанды таныды.
90 оқиғасы мектептер мен университеттерде жыл сайын 90 айының алғашқы аптасында ғана кішігірім деңгейде аталып өтіліп келеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдарман, сендер жаңа ғана 90 көтеріліс туралы қазақ жастарының ой-пікірлерін естіп білдіңдер. Хабарымызды одан әрі қызықты жаңалықтармен жалғастырамыз. Әлемдік ғалымдар су адамның арықтауына көмектеседі деген қорытындыға келіп отыр. Токио университетінің ғалымдары құрамында судың мөлшері көп азық-түлік өнімдерінің арықтағысы келетін адамдар үшін өте пайдалы екенін айтуда. Осы орайда зерттеу орталықтары құрамында судың мөлшері 90%-ден астам келетін азық түрлерінің тізімін жасап та үлгеріпті. Оның алғашқы сабында брокколи, қырыққабат, түсті қырыққабат, грейпфрут, салат, шалғам және саумалдық тұр. 2008 жылдың бітуіне санаулы күндер қалды. Осы орайда әлемнің түрлі компаниялары, ұйымдары жылдық есептерін даярлаудың қамына кірісіп те кетті. Олардың арасында қызықты қорытындылар да жоқ емес. Мәселен, жуырда Google компаниясы 2008 жылы ең көп сұралған сөздер тізімін жариялады. Мұндай есепті жасамас бұрын компания миллиардтаған қолданушылардың қандай сөздерді жиі іздегенін зерттеген. Сонымен қатар зерттеу барысында қолданушылар жайлы ақпарат жасырын сақталыпты. Сонымен зерттеу қорытындысы бойынша жылдың ең жиі сұралған сөздерінің арасында төмендегі сөз тіркестерде бар. Олар Евро 2008, Пекин 2008, Facebook логин, Obama, YouTube, Mail.ru, Index, Nokia және тағы басқа. Америкалық Forbes басылымы туристер жиі баратын әлемнің ең үздік 10 орнын анықтады. Алғашқы үштікке Нью-Йорктағы Times Square алаңы, Джордж Вашингтонға арналған ескерткіш және сиқырлы Дисней патшалығы кіріп отыр. Вашингтон ескерткішін мамандардың айтуынша күніне 25 миллион турист тамашалайтын көрінеді, ал Дисней патшалығына күніне 16,5 миллион турист барады екен. Аталған рейтингте Лондондағы Трафалгар алаңы 4-ші орынға жайғасты. Бұл алаңды көруге күн сайын 15 миллион адам келеді екен. 5-ші орынды Калифорния штатындағы Диснейленд алаңы иеленсе, 6-шы орынды Ниагара сарқырамасы алыпты. Қазіргі таңда аталған табиғаттың туындысын тамашалау үшін күн сайын 14 миллион адам келеді екен. Рейтингтің ең төменгі сатысына Франциядағы Диснейленд ойын-сауық кешені орналасыпты. Жыл сайын оған 10,6 миллион адам барады екен. Биылғы қысты қазақстандықтардың басым бөлігі қарсыз қарсы алды. Қыстың жайлы басталғаны республиканың кейбір тұрғындарын алаңдатып та отыр. Мәселен, осындай уақытта жыл сайын мұздан қалашық салуды бастайтын Қостанай қаласының тұрғындары биыл қардың жоқтығынан өз жоспарларын жүзеге асыра алмай отыр. Жергілікті синоптиктердің айтуынша, өткен жылы дәл осы уақытта Қостанайда қалың қар жауып, 25 градус суық болыпты. Қыстың мұндай жылы болуы синоптиктердің айтуынша 70 жыл бойы болмаса керек. Ендігі кезекті жас үніне берсем, қазақ жастарын қазіргі таңда нендей мәселе толғандырады екен, соны біліп көрсек.
Асқар, 3-ші курс студенті. Жалпы мен айтатын, қазіргі заманға байланысты той-томалақ деген нәрсе көп өтеді біздің қазақтың халқында. Енді той-томалақ деген нәрсе бұрыннан келе жатқан өзіміздің дәстүріміз ғой. Қазақ тойсыз жүре алмайды, тойсыз өмір сүре алмайды да. Қазақтың арманы той өткізу. Енді қазіргі кезеңде той өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте ысырапшыл. Ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін. Ресторанға барып тойға қатысасыз, сосын тойдан қалғаннан кейін біткен нәрселер енді бәрі қалыпмен болу керек қой. Той кезінде адамдар өзінің байлығын салыстырады. Біреу бір сурет шығарады да, Шынтуайтқа келгенде ол суреттің бағасы 1000 теңгелік сурет, соны үлкейтеді де, соны 2000 теңгеге шығарады. Соны апарып сол тойдың өзінде бағаға салады. Бастапқы бағасы 5000-нан басталады да, ең артында 15-20 мыңға дейін шығарады. Енді ана жерде енді білмеймін, бір түрлі тойдың иесінің туысқандары да қысылады. Сол нәрселер менің көңілімді бір түрлі алаңдатады. Менеджерге барғанда енді жүрегің зауырып болады да, бір түрлі. Тойға енді бір тамаша көңіл көтеру үшін, туысқандармен бас қосу үшін, өткен кеткен әңгімені айту үшін барасың ғой. Анандай жағдайлар болады. Сосын тойда жаман-жаман бірдемелер қалыптасып кеткен, өңкей әлгі. Жалаңаш би солға дейін барады да мысалы. Жалаңаш бишілер өткіл денелерін ашық-шашық қылады да, ортаға бірақ биге шығады. Ал енді сол біздің ұлттың несіне жараспайды. Мықты әншілердің әлгі аранжировкасын, солардың фонограммасын қойып қояды да, соларды салып мен айтады. Вот солар тойға шақырады, соларға ақша береді. Мен түсінбеймін. Олардың тамашалайтын несі бар? Ешқандай тамашасы жоқ қой. Одан да әдемі-әдемі адамды толғандыратын сөздер айтылса, мәдениеттің бірі сол жерден басталады деп ойлаймын.
Теңгебекова Айгерім, өнертану факультеті, 3-ші курс студентімін. Менің мысалы бүгінгі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі, біз қазір 3-ші курста оқып жүрміз, білім алып жүрміз. Біздің өнер академиямызды өзің оқып жүрген жерің құлағыңа түкірмейсің ғой, енді мен оны жамандайын деп тұрған жоқ, бірақ бізде мына мәселе қаралмайтын сияқты. Біз 1-ші курстан бастап осы өнер академиясын түскеннен бастап, тек қана осы қазақ театрларының арасында, онда болса да мына облыс театрларын көруден мүлдем кішкене арамыз алшақтау да. Мысалы біз барып репертуарында не болып жатыр, қалай театр өмір сүріп жатыр, актерлардың өмірі қандай, соны білейін десек, бізге ешқандай қаржы жағы сол мәселе қарастырылмаған. Одан басқа жарайды, Қазақстанды былай алып қарағанда шетел, мынау жақын тұрғанда Мәскеуге бара алмаймыз, мынау Өзбекстанға бара алмаймыз, бұл не деген сұмдық. Мысалы ертең мен 4-ші курсты бітіремін да, 4 жылдық маман болып мен ешқайда бара алмаймын мысалы да. Мен 4 жылдығыммен қайда мен жұмыс қалады? Мен мысалы шетелдерде не болып жатқанын білмеймін. Жарайды, оны интернеттен білейік дейік, жарайды, оны журналдардан білейік дейік, ол көзбен көргенге жетпейді бәрібір. Сондықтан менің ойымша осы жағы көп мән берілсе деп ойлаймын, жастарды шетелге жіберсе. Бізде мысалы шетелге жіберетін болса, бізге айтады, орыс тілін білесің ба, ағылшын тілін білесің ба, қазақ тілін білесің ба. Жарайды, мен құптаймын, әрбір қазақ, әрбір жас орыс тілінде білу керек, қазақ тілінде, онымен осы басқа тілдерді де білу керек. Бірақ жарайды, жастайынан оған үйренбедің, қазір таңертеңнен кешке дейін оқығаннан оған уақыт бөлейін десек, еш болмайды. Біз оны көрдік, ойладық, құрсыншы сабақты бір жақта қылайық, осы ағылшын тілін үйренейік дедік, бірақ оған уақыт көп кетеді екен. Оны үйде бізге дайындалуға ондай мораль реально уақыт жетпейді екен да, миымыз кәдімгідей шаршап қалады. Сондықтан жарайды ағылшын тілін білмей ақ қояйық. Неге соларды барып көрмеске? Неге орыс тілінде жарайды? Орыс тілінде біз ауыз екі тілде әйтеуір сөйлесе аламыз. Ананы бер, мынаны ал, ол не болып жатыр, обсуждение ол жасай аламыз талдауды да, мысалы. Неге осы ресейге бізді жібермейді? Неге сол театрларды ол жерде оқымақ қояйық? Құрсын театрларын барып көрсек, актерлармен таныссақ, сөйлессек, олардың күнделікті жағдайы немен өтіп жатыр, қандай қызық оқиғалар болып жатыр. Соны біз алып келіп өзіміздің қазақ театрларында үгіт-насихат ретінде айтсақ, газет беттерінде жазсақ, онда біздің театрымыз кішкене болсын бір сатыға көтеріледі деп ойлаймын.
Оныншы желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Аталған құжат пікір еркіндігі, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Декларацияда тұлғалық ерекшеліктеріне қарамастан қай елдің азаматы болмасын, адамдардың құқықтары тең деп жазылған. Қазіргі таңда декларация әлемнің 360-тан астам тіліне аударылыпты. Аталған күн қарсаңында Алматыда өлім жазасын қолдану қажет пе, әлде қажет емес пе деген тақырыпта университет аралық пікірталас өтті. Аталған мәселе төңірегінде жастардың пікірі қандай екен, оны келесі хабардан білетін боламыз. Қазақстан қоғамының өлім жазасын қолдануға қатысты пікірлері әртүрлі. Ерекше ауыр қылмыс үшін өлім жазасын қолдану керек дейтін мамандар, Қазақстан халқының 80% аталған жаза түрін қолдайтынына сенімді, ал керісінше оны толығымен алып тастау керек деген мамандардың ойынша, өлім жазасы елдегі қылмыстық әрекеттердің азаюына еш әсерін тигізбейді. Халықаралық түрме реформасы үкіметтік ұйым өкілдерінің пікірінше, қандай болмасын, адамды өмір сүру құқығынан айыру бұл демократияның принциптеріне қайшы келеді. Біз бұл турасында жастардың пікірін білген едік. Экономика және құқық академиясының студенті Ратмир Эльдаровичтің пікірінше, өлім жазасын қолдану шығыс халықтарының жазалау институттарында әлі де бар. Оны қылмыстың ең ауыр түрлері жағдайында қолдану қажет деп есептейді.
Международная практика применяется по-разному.
Халықаралық тәжірибеде өлім жазасы әрқалай қолданылады. Еуропалық мемлекеттердің басым бөлігінде оған тыйым салынған. Дегенмен біз демократиялық ел деп санап жүрген ақштың 38 штатында өлім жазасы қолданылады. ТМД елдер арасында, мәселен, Өзбекстан, Қырғызстан тағы басқа елдерде бар. Менімше бұл жерде әр мемлекеттің саяси жүйесі, менталитеті ескерілуі тиіс сияқты. Сондықтан өлім жазасын толықтай алып тастауға қарсымын. Аталған академияның студенті Азамат Жүнісов керісінше оған қарама-қарсы пікір айтады.
Ну, во-первых, смертная казнь, она не ставит перед собой никаких целей.
Біріншіден, өлім жазасы алдына ешқандай мақсат қоймайды. Ол қоғамдағы қылмыстық жағдайға еш әсер етпейді. Кейбіреулер оны әділеттіліктің көрінісі деп те бағалап жатады. Мен онымен келіспеймін. Егер заң адамды өлім жазасына кессе, онда заңның қылмыскерден айырмашылығы қандай? Өлім жазасында өшпенділіктің де сипаты бар. Бұл тоталитаризмнің көрінісі. Бұл сонымен қатар мемлекеттің жүргізіп отырған саясатына да нұқсан келтіреді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Жадыра Есімбекова өлім жазасының ешқандай адамгершілік нормаларға жатпайтынын айтады.
Қандай қылмыс жасамасын, біздің ешқандай құқығымыз жоқ ол адамның өлім жазасына кесуге. Ол мен толықтай қарсымын, ол өлім жазасын кесуге болмайды. 25 жылға соқтауға болады. Өйткені түрменің өзінде адам өзінің қатесін түсінеді және оны өлім жазасына кесудің ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жазаның аталған түрі террористік әрекеттер үшін сондай-ақ соғыс жағдайында ерекше ауыр қылмыс жасаған үшін қолданылады. Достар, сендер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Егер біздің хабарларымызды уақытылы тыңдай алмай қалсаңдар, оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдауға мүмкіндік бар. Ол үшін Азаттық радиосының сайтына кіруің шарт. Азаттық радиосының интернеттегі мекенжайы azattik.org. Хабарымыздың әлқисасында бүгінгі жаңа есім айдарында жас ақын Ерлан Қайсақұлы болатын жайлы айтқан едім. Ерлан Қайсақұлы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде оқиды. Жастайынан поэзия мен прозаға ден қойған Ерлан жыр дастандарды сүйіп оқитын көрінеді. Қытайдан келген Ерлан өзінің бойындағы ақындық қасиетті нағашы жұрттан дарығанын айтады. Жас ақынның шығармаларының тақырыбы негізінен лирикаға арналады. Ерланмен сұхбаттасып қайтқан тілшіміз Нәйлә Сұлтанның хабарына құлақ түріңіздер.
Ерлан Кайсаулы болашақ тіл маманы. Мамандық таңдауда жаңылғам жоқ деген студент өз ойын ортаға салды.
Мамандық таңдау деген жалпы адамның өзінің ішкі есеп жейтін нәрсе ғой. Өзім осы мысалы өнер деген жалпы нәрсеге кішкентай кезден бір құмарлық болады. Сол құмарлық мені осыған тартып, осыған алып келді. Ол барлығы өзінің ішкі мүмкіндігін ашу жағы шығады. Қазіргі кезде енді нарық қыспағындағы өзі бір қиын кезең ғой. Бірақ жалпы өнерге деген айналамызда адал жүрегі ағайындар бар. Бұның бәрі мысалы өнерге деген бір өлермен құштарлық бар. Жүрфакта, филфакта дегенде. Оның бәрі өзінің тағдыр таңдауымен өзінің мүмкіндігін іске асыру үшін осында келіп жатыр, осында оқуға түсіп жатыр. Бірақ жалпы біздің өзіміздің бір басты мақсатымыз осы бір қазақ рухын, қазақтың ұлттық бір мүмкіндігін іске асыру үшін, көрсету үшін ғана мамандыққа түсіп жатыр деп ойлаймын. Мен де соның біреуімін мысалға.
Ақын болу үшін талпынып жүрген әрбір жас әдебиетпен молынан сусындау керек деді Ерлан Қайсаулы.
Мен анау бала кезімнен кішкене кезімнен сол бір өлеңсізге өстік. Жырдастанарға оқуға алып келдім. Мысалға қазақтың ғашықтық жырлары дейді. Соның ғашықтық жырларын оқып өстік. Мысалы Қытайға жеткен сол біз қазақтың топырағына жеткен. Сосын кейін келе мысалы Мұқағали Мақатаев, Фариз Оңғарсын, кейінгі жас ақындардың ғалым Желібай, Гүлнар Салықбай, Нұрлан Оразалин сол үлкен ақындардың проза жағынан мысалға Оралхан Бөкеев бізге үлкен әсер етті. Мысалы Қытайда қазақ осы қазақ мәдениетіне, қазақ әдебиетіне үлкен әсер еткен осы жас ұрпақтың санасына, жас буынның санасына үлкен бір сілкініс тудырған Оралхан Бөкеев деп таниды. Мұнан кейінгісі мысалы жастардан Дидар Амантаев деп атауға болады.
Ақындық өнер нағашы жұртынан дарыған деген сұхбаттасымыз әңгімесін одан әрі жалғастырды. Біз Ерлан Қайсаулынан жас толқынның тыңдармандарына өз өлеңдерін оқып беруін сұраған едік.
Менің енді өлеңім дені сол бір туған жердің табиғаты одан қалса сол махаббат жағына кетеді. Патриот тақырыптардан кішкене қозғаймыз. Өйткені ата жұртқа келіп жатырмыз. Сонау бір сағыныш дегендей. Оның бәрін өзі өлеңге жинап келгенде өлең деген өзің бір шығарылмаған бір дертің сияқты ғой. Соны шығару мүмкіндікке туған кезде оның бәрін жинап сол өлеңге сыйғызуым керек. Сол сыйғызу мүмкіндігінен туған өлеңдер бар. Сендегі жылу ғажап деген өлең бір.
Білерсің қалқам, аңсаған көңілдің жайын, хатыңды оқып таустым, көзімнің майын, бақтарда сені күтеді, балапан ұшқан, жолыңда күтіп тұр әлі, көгілдір қайың, сағынып жалғыз, ұзатқан, сартаңым ұзақ, жаныма батты, кеткені қалқаның жырақ, гүлдерде күтіп, өзіңді сарғаяр мекен, аңсады бұлақ, өзіңді шаршады құрақ, ымыртта мүлгіп, ақшамға құшағын жайып, мұнар қаптақ, сүңгіймін, құшамын ғайып, тәтті түс көріп, оянам, таң сәрілерде, елесің билеп, жоғалар, құсамын ғайып, әкете алмай, көзімді қара жолдардан, аса алмай әттең, қиялым барады орманнан, қайтемін сосын, жұбатып қалам өзімді, көз жазып қалмай, бір сәтке ғажап арманнан. Бұлаққа барам, сен өзің тұнық сімірген, қыратқа барам, назданып күліп күлізген, бақтарға барам, екеуміз ұзақ тұратын, өзіңсіз жапа жалғыздан, сынық түріммен, сағынды бәрі, сен келмей, мекенге ұзақ, өзіңді келген, мезгілден өтенбе сұрап, саған аңсарым, жүргенде ауып бір жола, таза моншағым, кірпіктен кетерме құлап, сағыныштың ауыр екен күздеген, жазаттанып, бұл өңірге күзгірген, жапырағын ағаш желге үздірген, құстарға айтып мекеніне үлгірген, мезгіл солай баянсызын білдірген, нәзік гүлдер самал желмен ырғалған, шақтар кетіп, бір шық атып, бір жарған, көктемдерді көңіліме көшіріп, қат келмейді пәк перизат қыздардан, табылмайды шаттықтарымыз деген, естімейді дауысымды құз керең, тағы күттім таусылғанша тағатым, сағыныштың ауыр екен күздеген.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбы мен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Достар, сендер жас ақын Ерлан Қайсаұлының шығармашылығымен таныстыңдар. Бұл жас толқынның бүгінгі санының соңғы хабары болатын. Егер қазақ жастарының тұрмыс тіршілігі туралы қызықты да пайдалы хабарларды естігілерің келсе, жас толқынды үзіп алмаңдар. Келесі аптада кездескенше деген тілекпен өздеріңмен қоштасамын.